par to, ka katru reizi tas ir nepieciešams ārsta tas atzinums, jo personā tiešām var mainīties, sauksim to gudrā vārdā, antropometriskie rādītāji, vai šajā gadījumā, ja kaut kas ir ar to krūtu, varbūt ir veikta kāda plastiska operācija vai kādas citas lietas, tāpēc jau mums ir jābūt pārliecinātiem, savukārt ārsts ir tas, kurš nosaka, ko vajag vai nevajag. Mums jābūt pārliecinātiem par to, lai attiecīgi šis tehniskais palīdzeklis nenodarītu kādu ļaunumu personai. Var gadīties, ka cilvēkam ir bijuši kaut kādas izmaiņas veselības stāvoklī, funkcionēšanā vai kā savādāk. Līdz ar to tā jau ir nu, tā kā ārsta atbildība, jo mēs nepieņemam lēmumu par personas stāvokli. Tātad pasta vēstuli var sūtīt e-pastā, bet tā jābūt tai reģistrētājā. Latvijā vēl e-pasta adresē. Ja, teiksim, ārsts būtu parakstījis elektronisku atzinumu un atsūtījis personai, tad persona, jā, var pievienot elektronisku parakstīt iesniegumu un šo paciņu sūtīt elektronisku. Mēs arī elektroniski raņemam un elektroniski varam arī atbildēt. Mēs, teiksim, nevaram identificēt arī personu, ja, teiksim, sūtu no kaut kādas kartupeles at inbox LV, piemēram, nu, tas mēs nevaram šādā te veidā saprast, kas īsti ir tā persona. Bet attiecīgi, lai sazinātos par šo e-pastu, jābūt no personas attiecīgi jābūt saņemtiem pareizi noformētiem dokumentiem, kas ir...
Tik tiešām klientam var būt veselības izmaiņas, nu nekādi nevar iedomāties, kādas veselības izmaiņas var ietekmēt krūts protēzes izvēli. Nu, jāsaka, ka mana pieredze ar dažādu institūciju saraksti līdz šim nekad nav bijusi saistīta ar nepieciešamību pēc e-paraksta. Nav skaidrs, kāpēc ir šāds īpašs status nepieciešams vai varu tehnisko palīdzību centram.